Blaðsíða 18. Hér brot úr ævisögu Bíbí Ólafsdóttur eftir Vigdísi Grímsdóttur. Bíbí bjó í æsku í Braggahverfi í Reykjavík á árunum eftir seinni heimstyrjöld. Hvorki vol né væl á mínum heimabletti. Múlakampurinn af mörgum kallaður smánar blettur Reykjavíkur, sérstaklega pólitíkusum sem hafa aldrei stigið fæti inn á svæðið, en vilja tryggja sér atkvæði með hugulsemi og djúpum fátæktarskilningi. Og fólkið í Múlakampi kallað skríll, auk ýmissa annarra skrautyrða. Mennirnir þurfa alltaf eitthvað og einhverja helst náunga sinn til að hamast á og hæðast að. Þannig það bara og það vitum við heima í Björk. Kannski það líka þess vegna sem ég finn hvorki fyrir eymd né volæði á mínum heimabletti í kampinum, þvert á móti. Raflínurnar sem liggja þvers og kruss yfir húsunum og hálftunnulaga bröggunum eru köngulær. Skurðirnir sem liggja meðfram hverfinu fullir af drastli eru gæðalegir drekar. Það svo margt í umhverfinu sem minnir mig snemma á dýr. Ég reyndar hændað öllum dýrum eins og mamma og fyrir mér eins og henni þau vinir og verjendur, tákn, tryggðar og umhyggju. Þau rífa hvorki kjaft né hneykslast, dæma ekki og hamast ekki í stoltu fólki. Mörgu utanaðkomandi fólki sem aldrei stígur fæti inn í hverfið mitt en hefur alla vitnesku sína úr blöðunum og spyr sig aldrei óþægilegra spurninga þykir allt múlakampshiskið heldur ógeðfellt rakkarapakk. Orðskýringar. Skríll, agalaust fólk, skrautyrði, orð sem notað til að skreyta frásögn, bæði neikvætt og jákvætt.